ምዕራፍ 18 በታ ሰዓትቲ አ እቶም ደቀ መዛሙርቱ አብ መንግሥተ ሰማያት መን ይዓቢ እናበሉ ናብ ኢየሱስ ቀረቡ። ኢየሱስ ድማ ሓደ ህፃን ናብኡ ፀዊዑ ኣብ ማእከሎም ኣቆሞሞ ከምዚ በለ፣ እንተዘይተመለስኩም ከም ህፃናት እውን እንተዘይኮንኩም ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ ከምዘይተኣትዉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እቲ ከምዚ ህፃን እዚ ርእሱ ዘየትሕት ንሱ እዩ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ካብ ኩሉ ዘይዓቢ። እቲ ንከምዚ ዝበለ ህፃን ብስመይ ዝቕበል ንኣ ይቕበል። እቲ ንሓደ ካብዞም ብኣይ ዘይኣምኑ ንኣይሱ ዘየስሕት ድማ ኣድጊ ዝጥሕነሉ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ኣሲሮም ኣብ ማዕሙቕ ባሕሪ ከጥሕልዎ ይሕሾ። ዕንቅፋት ብግዲ ክመፅእ እዩ እሞ ብዛዕባ ዕንቅፋት ንዓለም ወይ ለኣ ምናዳ ነቲ ዕንቅፋት ብሰሩ ዝመፅእ ሰብ ወይ ልኡ ኢድካ ወይ እግርካ እንተሰሓተትካ ካባኻ ቆሪፅካ ደርብ እያ። ምስ ክልተ ኢድካን ክልተ እግርኻን ኣብ ናይ ዘለኣለም ሓዉካ ብትድርበስ ብጎናይካ ወይ ብሓንካስካ ናብ ህይወት ክትኣቱ ይሕሸካ። ዓይንኻ እንተሰሓተትካ ድማ ካባኻ ጐጥጒጥካ ደርብ እያ። ምስ ክልተ ዓይንኻ ናብ ገሃናም እሳት ካብ እትድርበስ ነቋር ኩየንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሕሸካ። መላእኽቶም ኣብ ሰማያት ኩሉ ሳዕ ገጽት ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦ ይርእዩ ኣለዉ እሞ ካብዞም ናእሽቱን ሓደ እኳ ከይትንዕቁ ተጠንቀቑ። ወዲ ሰብ ንዝጠፍአ ኸየድሕን መጺኡ ኣሎ እሞ እንታይ ይመስለኩም? ሚእቲ ኣባጊዕ ዘለዋኦ ሰብኣይ ካብአን ሓንቲ እንተጠፍኣቶ ነተን 99 ኣብ ጎቦታት ሓዲጉ ነታ ዝጠፍአት ክደልዶ ኣይከይድን። እንተረኸባ ድማ ካብተን 99 ዘይጠፍኣ ብኣኣ ኣዝዩ ከምዝሕጐስ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ከምኡ ድማ ካብዞም ናእሽቱ ሓደ እኳ ክጠፍእ ፍቓድቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ኣይኮነን። ሓውካ እንተበደለካ ኬድካ ንስኻን ንሱን ኣበይንኹም ኬንኩም ግን ሓዮ፣ እንተ ሰምዓካ ንሓውካ ረባሕካዮ፣ እንተ ዘይሰምዓካ ግና ኩሉ ነገር ብኣፍ ክልተ ወይ ሰለስተ መሰኻኽር እዩ ዝቐውም እሞ ኣብ ካልኣይ ግዜ ሓደ ወይ ክልተ መሰኻ ውሰድ። ንኣቶም እንተዘይሰምዖም ድማ ንቤተ ክርስቲያን ንገራ፣ ንቤተ ክርስቲያን እንተዘይሰምዓ ግና ከም ኣረሚንን ዘይነሳ ሓጢኣተኛን ቁጸሮ። ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩምዎ ዘበለ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩምዎ ዘበለ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ። ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከቡሉ ኣነ ኸዓ ኣብኡ ኣብ ማእከሎም ኣለኹ እሞ ክልተ ካባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዝልምንዎ ነገር ኩሉ እንተ ተሰማምዑ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክይወሃቦም እዩ ኢለ ከም ብሓድሽ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ ጐይታይ ሓወይ እንተበደለንስ ክንደይ ሳዕ ይቕር ክብለሉ ክሳብ 7 ዶ በሎ። ኢየሱስ ድማ 7 ሳዕ 70 ደኣ እምበር ክሳዕ 7 ኣይብለካን በሎ። ስለዚ መንግሥተ ሰማያት ምስ ኣገልገልቱ ክትጻባጸብ ዝደለየ ንጉሥ ትመስል ክትጻባጸብ መጀመረ 10,000 መኽሊት ዕዳ ዘለዎ ሰብ ኣምፅኡሉ ዝፈድዮ ምስ ኣነ ግና እቲ ጐይታኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ሃብቲ ዅሉን ክሽየጥ እሞ እቲ ዕዳ ክኽፈል ኣዘዘ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ናብ እግሩ ተደፊኡ ጐይታይ ተዓገሰኒ ደኣ እምበር ኵሉ ክፈድየካ እናበለ ሰገደሉ። እቲ ጐይታኡ ድማ ነቲ ኣገልጋሊ ደንገጸሉ እሞ ፈትሖ ዕዳ እውን ሓደገሉ። እቲ ኣገልጋሊ ምስ ወፀ ግና ካብቶም ብጾቱ 100 ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ ኣገልጋሊ ረኸበ እሞ ኣባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ ኢሉ ሓኒቑ ሓዞ። ሽዑቲ ብጻዩ ኣገልጋሊ ተዓገሰኒ ኵሉ ክፈድየካ እናበለ ተደፊኡ ለመኖ። ንሱ ግና ኣበዮ ከይዱ ድማ ክሳዕ ዕዳኡ ዝፈድዮ ኣእሰሮ። እቶም ብጾቱ ኣገልገልቲ ድማ እቲ ዝገበሮ ነገር ርእዮም ኣዝዮም ጐሃዩ። ከይዶም እውን እቲ ዝኾነ ኵሉ ነገር ንጐይታኦም ነገርዎ። ሽዑ ጐይታኡ ጸዊዑ ኣታሕሱም ኣገልጋሊ ኣነ ስለ ዝለመንካኒ ብዘሎ ዕዳኻ ሓደ ኩልካ ንስኻኸ ከምቲ ኣነ ዝመሓርኩኻ ዶ ነቲ ብጻይካ ኸትምሕሮ ወይም ተገብአካን በሎ። ጐይታኡ ኸዓ ተቈጢዑ ኵሉ ዕዳኡ ፈጺሙ ኽሳዕ ዝፈዲ ንዘሳቐይዎ ኣሕሊፉ ሃቦ። እምበኣር ንስኻትኩም ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ንሓዉ ኻብ ልቡ በደሉ እንተዘይሓዲጉሉ ሰማያዊ ኣቦይ እውን ከምኡ ኺገብረኩም እዩ።